zoriontasuna neurrira. Sara Azurza. Aktoreen lana pantailetatik eta antzoki edo aretoetatik gure egunerokora sartzen denean, hau da, familia eta lagunen arteko harremanetara arraro samarra iruditzen zaigun zerbait pentsatzera eraman gaitzake. Izan ere, nekez irudikatzen dugu gure inguruko pertsonak aktoreak izan daitezkeenik. Baina hori ere, errealitatea izan daiteke Japonian. Testuinguru horretan kokatzen da Ikari zinemagile japoniarrak zuzendutako Rental Family 2025 filma Barbara Fraser protagonista duela. Lanak gizartearen individualtasunean sortzen diren utxune emozionalak agerian uzten ditu eta aldi berean harreman konplexuen inguruko hausnarketa proposatzen du nolabait sendagai modura aurkeztuz. Rental familiak Filipen istorioa kontatzen du Brendan Fraserrek antzeztua. Tokion noraezean dabilen eta lanik gabe dagoen aktore estatubatuarra da. Aspaldiko ospea, hortzetako pasta iragarki bati esker lortua atzean utzita bizitzari zentzua aurkitu nahian dabil Rental Family enpresa ezagutzen duen arte. Enpresa horrek aktoreak alokatzen ditu bezeroen bizitzako utxune sozial eta emozionalak betetzeko. Kontrata daitezkeen pertsonaiak dira, bezeroen beharretara egokitutako harremanak antzesteko. Azken batean, emozioak saltzea da negozioaren muina edo filmak iradokitzen duen bezala, zoriontasuna neurrira ematea. Hasieran, kosta egiten bada ere, filmak pixkanaka hartzen du indarra eta ibilbidean zehar bakardadea eta sentsibilitatea modu ederrean uztartzen ditu. Ez da drama triste bat bakarrik. Une divertigarriak eta itxaropentsuak ere baditu ikusleari nolabaiteko babes sentsazioa ematen diotenak neurri handi batean Brendan Fraserren interpretazioari esker. Filmak bakardadearen gaiari sakontasunez eta originaltasunez heltzen diolako gustatu zait. Irakurri dudanez, Japonian gaur egun 300 enpresa baino gehiago daude halako zerbitzuak eskaintzen dituztenak. Japan Efficiency Corporation izan zen aitzindaria 1991. Harrigarria dirudi, baina gure inguruan nekez aurkituko dugu inor norbaiten faltan sumatzen ez duenik. Denok dugu entzunak izateko beharra hori da mezua.